habeen wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinka imanaysa washington. waa fiidnimo salaasaha bisha oktoobar ee sanadka waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee mitrband iyo bogga internetka ee v o a somaly com. caawa iyo dunidana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen barre aadan. qodobada ku dhegeysan doontaan idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa ka mid ah haweenka gobolka ismaamulka soomaalida etoobiya oo soo dhaweeyey masalada ay heleen maamulka cusub.
haweenka waa boosha aad u weyn, waa marka koobaad dumar ay to ilaa heer degmo gobol inay ilaa heer qabanitaas u kaleto ay uga muuqdaan oo soo dhaweynaya.
waxaa kale oo aad dhegeysan doontaan xubintii galka baarista oo ku saabsan daraasad lagu sameeyey dhimashada cudurka covid 19 ee soomaaliya.
anaga maxaa fiirinay waxaa la dhaho satellite images oo sawirada satellite laga qaaday sanadii hore, markaas maxaa ka bilownay sanadkii 2016 ilaa bishii tobnaad 2020.
qodobadaas iyo qodobo kale ayaan idiin haynaa marka horese kusoo dhawaada warkii dunida. ergeygii gaarka ahaa ee maraykanka u qaabilsanaa dalka afghanistan zalmay khaliil zaade ayaa xilka iska casilay. xogeeyaha arrimaha dibadda ee maraykanka antony blinken ayaa shaaca ka qaaday is-casilaadda danjirahaasi. xogeeyaha ayaa sheegay in xilka lagu wareejiyey ku-xigeenkiisa thomas west. zalmay khaliil zaade ayaa 3 sano ee u dambeysay ahaa ergeyga maraykanka u qaabilsan afghanistan. waxa uu hore danjiraha maraykanka uu noqday qaramada midoobay iyo waddanka ciraaq. danjiraha is-casilay ayaa lasoo shaqeeyey madaxweyne george w bush iyo donald trump iyo weliba madaxweyne haatan talada haya ee joe biden. kuuriyada waqooyi ayaa salaasadii shalay tijaabisay gantaalada ridada dheer ee ay qaadaan gujisyada badda hoosmara. arrintan ayaa waxaa shaacisay ciidamada kuuriyada koonfureed ee dariska yihiin. arrinkan ayaa isagu imanaya iyadoo bil ka hor ay tijaabiyeen sidoo kale tijaabo sano kale ay samaysay kuuriyada koonfureed. ciidamada kuuriyada koonfureed oo iyagu had iyo jeer la socda dhaqdhaqaaqa ciidamada dalka ay dariska yihiin ayaa sheegay in gantaalka la riday uu ahaa nooca ridada dheer. gantaalkan ayaa gaadhay ilaa 430 kilomitir sida ay sheegtay wakaaladda wararka ee kuuriyada waqooyi kuuriyada koonfureed ee yunhab. hogaamiyaha xisbullah ayaa sheegay in dhaqdhaqaaqiisu uu haysto 100,000 oo maleeshiya ah oo tababaran islamarkaana hubaysan, isagoo hadlayay kadib rabshadihii dhimashada lahaa ee toddobaadkii tegay ka dhacay magaalada bayruut. xasan nasrallah oo jeediyey khudbad laga sii daayay telefishinka ayaa ku eedeeyey xisbiga kristanka ee lubnaan ee l f in ay ka dambeeyeen dilka 7 xubnood oo ka tirsan kooxdiisa iyo kooxda ay shiicada ah ee xulfada yihiin ee amal, kuwaasoo lagu dilay bannaanbax dhacay khamiistii. xasan nasrallah ayaa hadlayay iyada oo ay sare u kacday xiisadda ka taagan lubnaan ee ka dhalatay garsoore loo magacaabay inuu baaro qaraxii sanadkii tegay ka dhacay dekedda lubnaan, kaas oo ay ku dhinteen 210 qof islamarkaana dhaawacay kumanaan kale. rabshadaha ayaa khamiistii ka qaxay magaalada bayruut kadib markii taageerayaasha xisbullah iyo amal ay dhigeen dibadbax ay ku dalbanayeen inuu iscasilo garsoore taariikh baydar. xisbullah oo iyo amal oo ayaa ku eedeeyey dadka wax toogta ee xisbiga kristanka ee l f inay bilaabeen dagaalka. hase yeeshee hogaamiyaha l f samir jajja ayaa beeniyey wuxuuna sheegay in dadka degan xaafadda kristanka ee ayn ramaane ay iska difaaceen maleeshiya ka tirsan xisbullah oo isku dayey inay galaan guryahooda. dowladda turkiga ayaa u yeedhay danjirayaasha anqara u jooga 10 dal oo ay maraykanka iyo jarmalku ku jiraan. ujeeddada loogu yeedhay ayaa ahayd mid ay dowladda turkigu ku muujinaysay sida ay uga xun tahay baaq ay dalalkaasi u jeediyeen dowladda turkiga oo ku saabsan nin u dhaqdhaqaaqa arrimaha bulshada oo 4 sano ku xidhan turkiga. ninkan oo ah ganacsade turki ah oo lagu magacaabo cismaan kavala ayay dowladda turkigu xidhay sanadkii 2017 iyadoo loo haysto dembiyo ay ka mid yihiin inuu soo qabanqaabiyey bannaanbaxyadii ka dhacay istanbul 2013 kuwaasi oo rabshado watay, iyo sidoo kale afgembigiidii cisoobay 2016. danjiraha تنجريش طبعا كدل باق صوصاري أي دولة تركيا إيه محكمتها هذا كاسي أو باقي إن كاسي لسيدا يا مدام أو واحد بالوعدين أرنتان أي واحد واحد ماضي دولة تركيا يرى أو وزير كرسور كدل كاسي وقرار صوصاري كشيء إن تنجريش أي أني أي يدي كرين محكمتها تركيا قابك أي شقدودا وقبصريان kadnaga saftan walaanta Soomaaliga VOA waxa maanta la soo gabagabeeyay kalfadhigii koobaad ee golaha xildhibaanada dawladda deegaanka Soomaalida iyadoo dhanka kale qaar ka mid ah bulshada deegaanku oo ay u horeeyaan haweenku ay soo dhaweeyeen matalada cusub ee haweenku ku yeesheen dhismaha cusub ee dawladda maxamed abdirahmaan gaata ayaa warbixintan inoo soo diray
iyadoo maanta uu si rasmi ah u soo xilmay kalfadhigii koobaad ee golaha xildhibaanada dawladda deegaanka Soomaalida ayaa waxa uu golaha u doortay xubnaha golaha shucuubta deegaanka u matalaya golaha federation-ka dalka lix xubnood oo kala ah mudane Mustafa Maxamed Umar madaxweynaha dawladda deegaanka Soomaalida Cabdiraxmaan Axmed Xasan injineer Maxamed Shaale Marwaayaan Cabdi iyo Aadan Faarax Ibrahim oo noqonaya xubnaha uga qayb galaya xildhibaanada heer deegaan golaha federation-ka dalka golaha xildhibaanada deegaanka Soomaalida ayaa waxay kalfadhigooda maanta ku ansixiyeen wax ka beddel lagu sameeyay qaab dhismeedka qaar ka mid golaha hawlfulinta dawladda deegaanka Soomaalida gudoomiyaha maxkamadda guud ee dawladda deegaanka Soomaalida iyo sidoo kale hanti dhowraha guud ee deegaanka waxaana markii ugu horeysay deegaanka in golaha xildhibaanada dawladda deegaanka Soomaalida afayeen ay u doortaan Marwaayaan Cabdi oo noqonaysa gabadhii ugu horeysay ee xilkaasi qabata tan iyo intii la aasaasay dawladda deegaanka Soomaalida sidoo kale haweenka ayaa matalad fiican ku yeeshay golaha cusub ee hawlfulinta dawladda deegaanka Soomaalida iyadoo ay qabteen afar wasaaradood oo muhiim ah kuwaas oo kala ah xafiiska shidaalka macdanta iyo tamarta dawladda deegaanka Soomaalida xafiiska arrimaha haweenka xafiiska adeega shacabka iyo horumarinta xuquuqda shaqaalaha dawladda deegaanka Soomaalida iyo xafiiska urunta iyo sayniska dawladda deegaanka Soomaalida waxaana arinta matalada haweenka ee golaha hawlfulinta cusub ee dawladda deegaanka Soomaalida iyo sidoo kale xilka ugu sarreeya baarlamaanka deegaanka ee loo magacaabay gabadh soo dhaweeyay bulshada deegaanka oo ay ka mid yihiin haweenka
filaya in maalmaha soo socda la dhameystiro magacaabista wasiir kuxigeenada iyo qaab dhismeedyada heer gobol degmo iyo maamul magaalo ee dawladda deegaanka Soomaalida Xaalad Raxmaan Gaata VOA jigjiga
natiijada doorashada golaha deegaanka ee magaalada Edmonton ee dalka Canada ayaa xalay lagu dhawaaqay saddex qof oo Soomaali ah oo ka mid ahaa musharaxiinta ayaa dhammaantood guuldareystay hadaba wariye VOA ee Canada Xuseen Nuur Haaji ayaa khadka telefoonka ee magaalada Edmonton kula xiriiray Cabdi Rasaaq Ismaaciil Haashi oo loo yaqaano Cabdi Rasaaq Cirro oo ah cilmi baare oo wareyna waxa uu weydiiyey sida ay u dhacday doorashadu
Xuseen waa mahadsan tahay adiga iyo madaxda VOA ee doorashadu si wanaagsan bay u dhacday iyadoo waliba mararkii codku dhamaado waqtigaas la gaaray cadaarkaysi safaf dheer oo dadkii ku jiraan aadna waxaad moodaa inay sanadkan uga xiiso badnayd doorashadu laakiin si wanaagsan bay ku dhammaatay
waa tahay Cabdi Rasaaq ilaa saddex qof oo Soomaali ah ayaa sharaxnaa midkoodna muusan soo bixin maxaa loo sababaynayaa guuldaradooda
صدح الغف وصومالية وترتمي سي لبويل إيو قبر با ترتمي نسيب درعو ميكونا مصو بحن هادي لو فيشو وحيالها السبب تكيني خنتي سواب بضم با لو آنين كرا مدكو باد وحويان كمونتي صومالي دو مركي أمضاها كرا لو فيشو عدد ير هادي مركا أي ميل وده دقنان لهايين وحالغا يابا عدكا واسين وحتاري لها لكن صومالي دو حافظها مغالو دمي كوكو لفرسيهين حافظنا مركا سيبجورتي كماها سيداس درادي عدكو دي وكالباها يا تاسوا قضب قضب كالباد وحوي صومالي دو أفريكان كان كما ترتو عدان كان كما تران أما سيكال هادان ودي غو داتك كالر كان كما تران ولا مردق مانو آدس ومردح قران داتك عدان كان مردح قران أيق أمبا مارت حرير لي أو إسلا سعودا حريرك أمداك العيولي يهين آدي يابو يري هاي مركاني سببت وينو عن إسلايا هاي صومالي دو نمبر كاي هشي آدو يري هاي تاسع سببوه
واتاك أمرجيد سوهي أو كود الشي دالك هنديا isagoo yar dalkan yimid wasiir heer federaal ahna soo maray ayaa loo doortay ee duqa magaalada Edmonton maxay ka dhigantahay arrinkan Soomaalidu sidee bay u arkaan
waa sida sheegtay waan in Hindiya ku dhashay sidee tan iyo koodi buu wadankan yimid taariikh dheer buu wadanka ku leeyahay shaqooyin kala duwan oo soo qabqabtay waxa xusid mudan xuninkan ahaa taksi buu darawalka ahaan jiray taksi lu magaalada ka ahaan jiray مردم بنا بسس كدولة دا ايو وده چري او ستيقا او مانتا دير كوغو لستي بو بس كو وده چري مركز دمانا وزير بو نغضي سيدو كالاوحا او صو نغضي ستيقا انو قولها ديگان كا او كمي دهان چري مركا و ارنين تاريخ بادن خو كرونتي ادمتون كوله او ادگران كانت انك كونساقال بغولي سبيتين يكو دي يمد استاقو مهاجرة اما استاقو مارتي قف صو سو قلوتي او ودكا يمي ninkaas soo hii waan Soomaali badan saaxiib la ah oo ay dad aad u far badan saaxiibay yihiin isku dhaw yihiin meheradahooda taga organizationadooda taga aadna dadka u kala yaqaana weeyaan Soomaalidu sidee u arkaan waxay la mid yihiin sida umadaha kale qaarkood waxay u arkayaan inay u guuleystay saaxiibkood oo is yaqaanaan oo shaawada cabbi jireen oo wax badan isla ogihiin qaarkoodna waxay u arkaan inuu guuleystay qof iyaga danahooda aysan ka dhex arag marka laakiin dadka sida guud waxay u rajaynayaan in dadka Soomaalida aad iyo aad u fahamsan dadka muslimiinta aad u fahamsan oo dhaqankooda yaqaana marar badan uu ku soo celceshay oo wuxuu dhahaa midka koorka ka jira magaaladan ama ha noqdo mid midab ama ha noqdo mid diimeed ama midka systemka ku jire waxaan rabaa inaan ka dhameeyo oo magaalo saafi ka nabad maartay midab kala soo inaan ka dhigo Edmonton buu yiraahdaa
ee ugu dambeyntii Cabdirisaaq maxaa laga baran karaa doorashooyinkan ee golaha deegaanka ee ka dhacay magaalada Edmonton ee gobolka Alberta
waxaa laga baran karaa Soomaalidu min ay maartay ku fakaraan ama ay ka sii tashadaan isasii qabanqaabiyaan inta aan doorashooyinku dhicin oo haday noqon lahaayeen isku deegan inay degaan madaba intooda badan guriga aysan lahayn guriga kale degan yihiin inay sida umadaha kale isu qaabeeyaan oo isku xaafada u bataan taas runtii waxaan isleeyahay waa laga baran karaa hadii aan sidaan lagu sii socdana sidaas baa Soomaalidu ayuu aad u fara badan oo lambarka ugu faraha badan oo dadka soo galootiga yihiin bay hadana markay codad ka timaado waxay noqon doonaan dadka ugu yar wax kale laga faa'iideysan karaa dadka Soomaalida Edmonton jooga waqtiga hore yimid kuwa waqtiga dhexe yimid iyo kuwa cusub inay gaari karaan meesha uu maanta soo higaaray oo wasiir federaal noqday maanta ugu dambeyntii maayirka magaalada uu noqday
kaasi waxa uu ahaa Cabdirasaaq Ismaaciil Haashi oo loo yaqaan Cabdirasaaq Cirro oo uu rumeeyay Xuseen Nuur Haaji halka kala socoteena waa laanta Soomaaliga VOA markana dhigistayaal ku soo dhawaada galkii Barista waxaana la socodsiinaya Haaruun Macruuf
dabiyaaqada sanadkan waxay ku beegan tahay sanad guuradii labaad ee kasoo wareegtay markii xanuunka COVID-19 lagu arkay magaalada Wuhan ee dalka Shiinaha Soomaaliya waxaa kiiskii ugu horeeyay laga diiwaan geliyay 16-kii bishii Maarso 2020-ka inkastoo khubaradu aaminsan yihiin in xanuunku uu soo gaaray dalka xilligaasi ka hor sababtoo ah dadka sida xanuunka ayaa isaga safrayay daafaha dunida ilaa xilligan Soomaaliya waxay diiwaan gelisay in ka badan 22,000 oo kiis iyo dhimashadan 1,800. Hase yeeshee waxaa soo baxay in laga yaabo in dadka u dhintay cudurka COVID-19 ee Soomaaliya ay ugu yaraan 3 jeer ilaa 10 jeer ka badan yihiin tirada rasmi ah loo shaaciyay. Daraasad cusub oo laga sameeyay dhimashada COVID-19 ee Soomaaliya ayaa muujinaysa in tirada dhimashadu ay u dhaxayso 3,200 ilaa 12,800 lixdii bilood ee ugu horeysay 2020 oo kaliya. Daraasadan waxaa dhawaan daabacay joornaalka ka faallooda cudurrada faafa ee lagu magacaabo International Journal of Infectious Diseases. Khubarada samaysay daraasadan waxay adeegsadeen teknolojiya casri ah sida sawirro laga qaaday hawada sare, waraysiyo iyo macluumaad kale. Cabdixamiid Warsame waxa uu ka mid ahaa khubarada cilmi baarista samaysay. Waxa uu cilmi baare ka yahay Jaamacadda Caafimaadka iyo Daawooyinka Wadamada Kulaalaha ama London School of Hygiene and Tropical Medicine.
Waxaa sameynay cilmi baariskan sanadkii hore 2020 November.
Sideed u samaysay?
Waxaa isticmaalay dhowr hadastan. Waxaa sameynay tirakoob oo ku saabsan qubuuraha xamar ku yaala maamulka Muqdisho. Kadibna waxaa sameynay study kale oo dhowr qualitative oo dadka bulshada la weydiiyey maxay sameeyeen kahortag ahaan COVID-19. Qaybta saddexaadna waxaa sameynay wax xisaab oo statistical modeling oo wax walba maxaa gelinay xisaab oo ku saabsan cudurro faafaha. Markaas la imaanay maxaldhaha natiijadan oo hadda warqada kale katiin.
Okay, marka natiijada soo baxday waa maxay?
Natiijada soo baxday maxay tahay in dadka ku dhintay COVID-19 cudurkan ka badan yihiin tirada oo rasmiga oo dowladda soo saartay. Hadda tirada dadka oo dowladda soo saartay maxaa dhintay 1,000 qof waddanka dhan haddaa la fiiriyo. Laakiin cilmi baariskeena waxay na tustay in xamar bas 6 bilood koowaad oo cudurkan soo galay waddanka maxaa ku dhintay wax ugu dhexeeya 3,000 ilaa 12,000 oo qof.
Haddii tiradani ay sax tahay, waxay muujinaysaa in dadka u dhintay cudurka COVID-19 Soomaaliya ay aad uga badan tahay tirada rasmi ahaan loo diiwaan geliyey. Soomaaliya waxay tirada dhimashada ugu badnayd diiwaan gelisay sanadkan marka loo eego sanadkii hore. Cabdixamiid Warsame ayaa ka warramaya sida loogu kalsoonaan karo tirakoobta ay ku ogaadeen cilmi baaristan.
Anaga maxaa fiirinay satellite images oo sawirada satellite laga qaaday sanadihii hore. Markaas maxaa ka bilownay sanadkii 2016 ilaa bishii 10-aad 2020. Markaasna waa maxaldahay cabirna mise waa is barbar dhignay tirada dadka la joogay sanadihii hore iyo tirada dadka la joogay COVID kadib. Markaas maxaa ogaanay dadka ku dhintay 6 bilood oo 2020 waxay ka badan yihiin 2 jibaar waqtiga sanadkii hore sanadihii hore. Markaas ogaanay saameynta ku leedahay xaaladaha bulshada.
Tirakoobtan ka soo baxday qiimeyntiina daraasadiina waa qiyaas un Soma ee ma aha tiro sax ah inay dadka intaa lee ku dhinteen.
Waa qiyaas oo aad u xoog badan maadaama si rasmi ahaan ma la yaqaano tirada dadka bulshada. Sidii anaga garanayno ma la sameyn wax ladhaho census oo kooban oo dadka dhan la tiriyay. Markaas anaga maxaa isticmaalaynaa wax qiyaas oo bulshada naftiisa oo tirada bulshada, markaasna maxaa saarnay xisaabtan. Marka labadaas isku daray baa ogaanay dadka dhintay.
Hase yeeshee khubarada caafimaadku daraasadan kuma wada kalsoona. Madaxa hay'adda caafimaadka adduunka WHO ee Soomaaliya Dr. Maamunuur Raxmaan Maalik waxa uu shaki gelinayaa saxaanshaha qiyaasaha ay bixinayso daraasadani.
I think that this is a scientific exercise, and of course we know that the surveillance system may not be well effective in this country to pick up all deaths. However,
waxa uu yidhi waxa ay la tahay waa daraasad cilmi ku salaysan. Dabcan waa ognahay, ayuu yidhi, in nidaamka la socodka dhammaan dadka dhintay uusan ahayn mid si wanaagsan u shaqaynaya. Hase yeeshee waxay ila tahay inay jiraan, ayuu yidhi, wadiiqooyin kala duwan oo cilmi ah oo qiyaas looga bixiyo dhimashada aan diiwaan gashanayn ee COVID-19 ama dhimashada ka badan intii la filayey. waxaan dhihi lahaa ayuu yiri wadiiqada ay adeegsadeen cilmi baarayaashani laguma kalsoonaan karo inay sax tahay. Waxa uu yiri waa hab cilmiyaysan oo wax loo sameeyo, hase yeeshee waxaa laga yaabaa inuusan si saxa uga turjumayn dhimashada dhacday intii lagu jiray xanuunkan. Haddaba yaa lagu kalsoonaan karaa marka ay noqoto tirada saxda ah ee Soomaaliya ugu dhimatay cudurka COVID-19? Ma dowladda Soomaaliya oo shaacisay tirada dadka ku dhintay isbitaalada keliya, mise cilmi baaristan madaxa bannaan ee adeegsatay farsamooyinka kala duwan? Dr. Maamunuur Raxmaan Maalik waxa uu sheegay inay runtu labadooda u dhaxayso.
I think that the truth might be in between, because I'm sure that the deaths which have taken place in the health facilities, these are the only number which have been reported by the government. So
waxa uu yiri waxay la tahay inay runtu tahay meel dhexe, sababtoo ah dhimashada ka dhacday goobaha caafimaadka ayaa ah tirada keliya ee ay dowladda Soomaaliya sheegtay. Waa suurtagal, ayuu yidhi, in dhimashada qaarkeed aan la diiwaan gelinin sababtoo ah waxay ka dhacday bulshada dhexdeeda, macluumaadkaasina ma soo gaaro diiwaangelinta dowladda. Dhibkuse waxa uu ka jiraa, ayuu yidhi, ma jira diiwaan dhimasho oo ka jira Soomaaliya oo dhan oo lagu kalsoonaan karo. Caqabada ugu weyn ee na xadidaysana waa taas, ayuu yidhi. Waxa uu intaasi ku daray in tirada ay cilmi baarayaashu la yimaadeen ay tahay mid ku salaysan male. Inay run tahay waa suurtagal, ayuu yidhi, inaysan run ahaynna waa suurtagal. Sidoo kale waa lambar aada uga tiro badan, ayuu yidhi, kan ay dowladdu soo tabinayso. Waxay la tahay, ayuu yidhi, inay jiraan siyaabo kale oo ka wanaagsan oo loo samayn karo daraasadda. Wadamada leh diiwaanka dhimashada waxay isbarbar dhigaan, ayuu yidhi, tirada dhimashada ee dhacday intii lagu jiray COVID-19 iyo sannadihii ka horreeyey, si loo xisaabiyo haddii ay jirto dhimasho aada u kala badan. Waxaan soo dhoweynayaa, ayuu yidhi, daraasadda iyo wixii ka soo baxay, laakiin kuma raacsani tirada. Madaxa hay-adda WHO ee Soomaaliya Dr. Maamunuur Raxmaan Maalik waxa uu galka baarista uga warramay in hay-addiisu ay ku qiyaastay in boqolkii kiis ee cudurka COVID-19 u soo dhacaba in ka badan shan qof ay u dhinteen cudurka. Isagoo taasi sharaxayana waxa uu yidhi,
Look, at this point in time, we feel that the case fatality rate is 5.5% as of today, meaning that out of every 100 patients reported as COVID-19, there is a...
Waxaan yiri xilligan waxaan dareensanahay in dhimashadu ay tahay 5.5 boqolkiiba. Taasi oo macnaheedu yahay boqolkii bukaan ee uu ku dhaco cudurka COVID-19 inay suurtagal tahay in tiro ka badan shan qof ay u dhintaan COVID-19. Qiyaastan ayaan hadda ku soconaa, ayuu yidhi. Waxa uu intaas ku daray inay suurtagal tahay inaysan ahayn xisaab jirta, sababtoo ah, ayuu yidhi, dhammaan dhimashada iyo kiisaska lama wada diiwaan geliyo. Hase yeeshee waxaad ku arki kartaa, ayuu yidhi, wadamo badan oo Afrika ah oo aan ku koobnayn Soomaaliya, in dadka u dhimanaya cudurka COVID-19 ay ka yar yihiin dadka ku dhimanaya Yurub iyo Amerika. Taasi iyadoo lagu salaynayo waxaa la dhihi karaa, ayuu yidhi, tirada dadka u dhimanaya cudurka COVID-19 ee Soomaaliya way ka yar tahay markaad barbar dhigto wadamada kale. Mid ka mid a dhakhaatiirta Soomaalida ee ka soo shaqaynaysay la dagaalanka cudurka COVID-19 laguna waraystay daraasaddan waxa uu isaguna aaminsan yahay inay daraasaddu runta u dhowdahay. Dr. Maxamed Maxamuud Fuji waa dhakhtar cudurrada guuda, waxaana uu ka mid yahay guddiga COVID-19 ee ay samaysay dowladda Soomaaliya.
Daraasadda horta waa daraasad aad iyo aad cilmi ku qantato, si fiican loo soo habeeyey, raadinayana inay ogaadaan warinka dhibaatada Soomaalida ee COVID-19 u keenay, ayagoo isku fiirinaya dadka weliba oo u dhintay, ayagoo isku fiirinaya dhibku intuu soo dhacay, intaa cudurku dilaacay, ka hor wixii jiray iyo kadib wixii jiray. Marka si istadiga oo mid lamid a hadda ka hor waxaa laga sameeyey Yemen, marka waxaa la fiirinaya bal sida oo technologyga farsamada ay isticmaaleen ay runta u sheegi karayso oo u muujin karayso dhibaatada intay leedahay. Marka daraasad cilmiyaysan oo fiican waay.
Marka yaa runta u dhow?
Yaa runta u dhow, runta waxaa u dhow midka qabuuraha tagay oo tiriyey, satellite imagery-ga ku sameeyey, ogaaday in inta ay la-eg tahay iyo inta baaxadu ay la-eg tahay, iyo kan jooga qabuuraha la tegay jooga oo asagu buuggiisa la kala baxay oo wixii jira sheegay. Marka differencigu waa kaasa, waxay ahayd in qabuurihii la tago oo lasoo qoro oo dadkaas oo dhan la diiwaan geliyo, laakiin kaasi kuma siinayso dadkaan ma waxay u dhinteen COVID-19-kii, mase shubanay u dhinteen, malaariya u dhinteen, wax kale u dhinteen, lama caddayntaasi ma jirto. Sistemka adduunka ka jira waxay tahay qof haduu dhintay lama duwi karo ilaa dhakhtar uu cadeeyo sababta uu dhintay. Qofba taariikhdiisa la raacaya waxba la ogaan karaya. Annaga hadda taasi ma jirto. Ma qof haduu dhinto waa naga dhintay horaan ka duuganayna. Marka waxaan isleeyahay anigu sistamka waxa u dhow midka aad iyo aad si gaara u fiirsan war inta dhimashadu la egtaa.
Sidee loogu kalsoonaan karaa in sawiro dayax gacmeedka ama hawada laga qaaday oo qabuuraha ku yaala Soomaaliya loo turjuman karo inay tahay dhimasho COVID-19?
Taasi waa su-aasha aan ka jawaabayo dadka qabuuraha. Adigu horta waxaad xisaabinayaa qabuurahani space leeyahay baaxad, waxaa jirta calaamada oo qabuuraha loogu talagalay jira baraka qayb bay samaysay halkaas aan ugu talagalnay tii deyr u samaysay ama waxa weeye calaamada u samaysay imisku halkaas uu qabanaya waa sida aniga la tahay hadda aan aqoon gaar u leeyahay. Imisku marka waxaa la fiirinayaa haddii shalay 10 xabaale ku jirtay 10 bari kadib xabaale war meeqay gaareen ma intoodii joogaa masuulka fikirba, laakiin ma caddayn karaan inay tahay COVID-19 dad u dhintay dad uu halkaas laga keenaya cudur dilaac baa jiray adduunka dhan ka jiray dad badan laynaya dad badan ku dhacaya sidaasaa loo qiyaasay. Mar haddii cudur dilaac uu jiro oo cudur faafay aad u faafay oo dad kale laynaya uu jiro waxaa la fiirinayaa marka waqti intuu saasoo dhacay ka hor meeqay ahaan jireen korriimada nambarka hadii jeer la geeya meesha haddase haddii awel 10 qof la geyn jiray oo hadda 20 qof 30 qof la geeyo waa iska caddaa inay intaas ay tahay wax soo koray oo excess mortality-ga dheeriga inta ah keentay inay tahay cudurka. Waa iska assumption, waa maleyn hadda maahane nin gacanta dab u geli karaa ma jiro dhibi karaa kana COVID-19 waa iyaga dhan. Laakiin waa farsamo la isticmaalo, waa farsamo wax lagu ogaado. Soomaaliya dhan ba hadda dadkeeda markii la qiyaasayay technology iyo farsamada isticmaala waxaa ka mid ah imageriga diyaarad socota oo sawiris marka kala saari karta iyadu rag miya dhadig miya, laakiin waxay kala saaraysaa inay waxaan kul qof inay yihiin kala saaraysaa guryihii waa sawiri karaysaa intaasoo guryaha aad ku taala markaasa. Marka estimationkaasi waa technology la isticmaalo wey ayadeena kale ka mid tah.
Dr. Maxamed Maxamuud Fujay waxa uu sharaxayaa waxa lagu sababayn karo faraqa weyn ee u dhexeeya dhimashada ay diiwaan gelisay dawladda Soomaaliya iyo tan ku cad daraasadan cusub ee la sameeyay.
Horta sistemka caafimaadka ee Soomaaliya iyo sistemka dawladda hoose ee dhimashada iyo dhalashadu awood badan ma leh oo ay ku qabtaan dadka dhinta iyo dadka dhasha. Marka hadda waxaan ka hadlaynaa waa dadka intaan hadda way waxaan ka hadlayna waxa weeye wasaaradda caafimaadku waa daraasay wax kastay samaysay in la ogaado dadka u dhintay cudurka. Iyagu marka awooddooda waxa dhaaf weysay dadka agtooda ayaa ku dhintay isbitaalada ku dhinta inay rikoor gareeyaan awooda. Shaqada kale waxa raad dowladdii hoose inay qabato qabuurii wadanka Soomaaliya waxaa kaloo bale ku dhintay cudurkii ayayba takoorayaan iyo dadka qaba waa qarinayaan ama gurigooda ku duuganayaan ama meelo kale geynayaan iyagoo soo marsin sistemka caafimaadka oo la yaqaanay oo yimaada ay yimaadaan oo isbitaalka qaaday keenaan qofka ama dhinta muuse dhumanaya. Haddii la keeno qofka u dhinto waa la rikoor garanayaa, haddii dowladda hoose wargeliyaan waa la rikoor garanayaa, laakiin waa qarsanayaan qabuurihii way hore ka aadaa. Marka taas waxay keentay in dadka dhintay oo runta u dhintay cudurku ay ka badan yihiin inta la diiwaan geliyo. Arrinkaasina waa arrin ama kaltarka la xiriira ama cudurka dadka ay ka qabeen cudurka la xiriira wey ama haddii kale sistemka dhan oo wadanka ka jiro laga rabay inay xogtaas qabato oo ay rikoor gareyso oo diiwaan geliso oo aan si fiican u ahayn mid horumarsan.
Cabdixamiid Warsame, cilmi baaraha daraasadan sameeyey, ayaan weydiiyey waxa laga qaban karo diiwaangelinta xaaladaha COVID-19 ee Soomaaliya si loo saxo diiwaanka dhimashada iyo kan kiisaska uu soo rito cudurka COVID-19.
Waxaa loo baahan yahay in la xoojiyo nidaamka caafimaadka, inay bulshada loo sheego in testing in isbaaris sameeyaan. Tan labaad waxaa loo baahan yahay in la sameeyo wacyigelin bulshada, inay dadka iska baaraan, inay sheegaan haddii wax cudur ku dhacay. Tan saddexaad waxay u baahan tahay in la maalgeliyo mise investment la geliyo systemka oo surveillance oo caafimaadka sida laga hortagi karo cudurada faafa.
dawladda Soomaaliya waxay dhawaan rakibtay warshad soo saarta oksijiinta taasi oo dhakhaatiirtu aaminsan yihiin inay gacan ka geysan doonto inay dhimashadu hoos u sii dhacdo. Dhegaystayaal, waxaan idin xasuusinaa inaan la xiriirnay wasaaradda caafimaadka ee Soomaaliya oo aan ka soo jawaabin codsigeennii ahaa inay ka qayb galaan barnaamijkan. Barnaamijkii dalka baaristuna waa naga intaas. Inta aynu ku kulmi doono barnaamijkan oo kale, waa Haaruun Macruuf oo idin leh nabadgelyo.
Halkaad dhigisa nagala socotaana waa laanta af Soomaaliga idaacadda VOA.
dhegeystayaasha v o a ee kenya waxay naga dhegeysan karaan efemyada v o a afrika ee magaalooyinka nairobi iyo mombasa.
Nairobi waxaad naga heli kartaan fm 107.5,
mombasana waxaad naga dhegeysan kartaan fm 107.8.
ha moogaan idaacadda v o a ku xidho warka v o a iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta. ka dhegayso fm-yada v o a ee magaalooyinka
muqdisho, hargeysa, nairobi, mombasa iyo fm-yada aan bahwadaagta nahay oo ka howlgala magaalooyinka soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan.
haddii ay ku sheegaan macluumaadkeenna, ha moogaan bogga aan ku leenahay internetka ee v o a somali.com.
haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka tubta nolosha oo aan uga hadlayno waayaha barakacayaasha iyo qaxootiga soomaalida ee ku kala baahsan daafaha adduunka.
waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan. waxaadna ku maqli doontaan warbixinno iyo warar ku saabsan barakacayaasha ku nool goleedka magaalada muqdisho oo wajahaya duruufo isugu jira biyola'aan, shaqo la'aan baahsan, iyo sidoo kale iyadoo ay u sii daar tahay dhibaatooyinka haysta xagga guryaha. kaalmihii heestaha iyo ciyaarihii ayaan sidoo kale barnaamijkeenna ka marnayn. horeyna qaar ka mid a barakacayaasha ku nool magaalada muqdisho ayaa waxa ay wajahayaan duruufo biyola'aan iyo dhibaatooyin xagga hoy la'aanta ah. dadkan oo u badan haween iyo caruur ayaa intooda badan waxay ka soo barakaceen gobollada ku yaalla koonfurta soomaaliya oo iyagoo ka soo cararay abaaro iyo weliba colaado ka jira deegaanadaasi. warbixintanna waxa muqdisho ka soo dirtay Zeynab Abuukar Maxamed.
ilaa 3 oo ka tirsan xeryaha barakacayaasha kaxda ee buleedka muqdisho ayaa waxaa soo wajahay biyo la'aan baahsan kadib markii ay meesha ka baxday tubooyinkii biyaha siin jiray qoysaska barakacayaasha ah, kuwaas oo ay gacan ka geysan jireen hay-adaha gargaarka. Khadiija Abuukar oo ka mid ah qoysaska barakacayaasha ku nool kaamka Banaani ee kaxda ayaa sheegtay in culays dhanka biyaha ah ay soo food saartay, ayna ku adag tahay helitaanka biyaha.
biyola'aana aad ugu daran iyo hoylu hoyahay malaha jawaankii oo waxaanoo saaran maxaa layidhaahdaa oo albaruuj kasoo qaadano iyo shamiindadii waxay ku keenaan. qof le bac heli karto oo dadka waa badaloo badanaan bac la'aana nahay. meeshanaan ku nool nahay biyola'aan waa jirtaa, cunto xun waa jirtaa. Banaani iyo Bishaar iyo Bakad waaye saddex kaam waaye, saddexda kaam wax biyo liraah ma jiraan. dadka ayaa guru xaafadii u dhow ninkii aado ninkii lacag haysto saas baa hadda adiga haweenkii qoraxay nagu dhacdaa waa is lagu baryada. haddii ninkii hay-ada ilaahay oo wax qabahayo ilaahay waxa soo dhiib haddaynoo keenaan oo u duceeyina haddii kalan rabiyaan.
sidoo kale Maxamed Cadaan oo ka mid ah qoysaska danta yar ee saameynta ku yeelatay biyo la'aanta ka jirta xeryaha ayaa ka hadlaya xaaladda meesha ka jirta ee sida ay arintan u taabatay
ee kaamkan waxa waye kaamku beenanay waye ee markaa ku noolnahay ee qasatan meel aad iyo aad markay waxo waxa ugu jagna dib ugu jagna qofna biilana jirto oo kaamkan waa bii amalka waya ma jirto oo kor ahaan qoys ahaan oo fimil kaadan biilana haaso oo bii ma haastan biyo kala xaqiiqda biya waxa la waye meelaha martay oo xaafada ama meelaha meesha lagu gado laa ku kulaa kaysa ma lacag ma lacag la wabiya waxa jacalna hada cuseena oo jacalna ina kaan ku dhaxaysa oo dadka walaalahay ku nool orku nool dad waxaan la qabtaa jacalnahay biyo la keeno ee lacag oo alxamdulillaah la soo qaadan oo jacalnahay wala la siiyo wala la caawiyo jacalnahay
xariyaha ay biyo la'aanta ka jirta waxaa ka mid ah kaamka barakacayaasha alfaraj oo ku yaala deegaanka xoosh oo ay ku nool yihiin in ka badan 400 oo qoys sida uu ku waramayo horjoogaha kaamkaasi cumar macalin maxamed
soomaadu waxay tiraa nafta biyo nolosha caano macnaha waxa biyo la'aan marka dadkaas waxay caawayeen wax waaye biyo la'aan maanta waxay dhib qabaan biyo yargaan ku shilan oo maanta ay shubtaan oo la heli karin kunki macnaha qarashka dadka ku shilan way laagsan markay ninkii haystay waa walbadeeyaan maanta raga cid tama qoy tam jirgaana ku filan dhaqankeeda di dhaqshay qoys la yiraahdo marka tama ki jirgaana oo nus dollar ay nus dollar la deelina marka oo shaqal aantana jirto oo yaasha balgamond iyo yinyo marka meela istaagteen iyo dadkii cada wariyaha iyo anaga dhaqo aasan iyo qofka haysanana ninkii asruya oo turkiisa soo tagaabiri marka oo dorof dorofay qoysku waa saaxiibaan dadka dad aad meel soo barka waayo dad isqal iyo dad isqal iyo isqashay isku badiyeen marka dadku shaqo falsiri maanta ay isku dhawiyeen marka saas ah marka wax isku siiyaan hadii marka baash oo ma ay ka taateen qaleeb odayaal oo warto oo majaceliin oo lagu noqdo oo qofal bari maal fulan awel aad wax ku xogga waalita oo la yiraahdo marka lu celiyay liin oo ka taliyo
marka goorbay bii la antu bilaabay
xirada arabiya waxay ka bilaabatay sanadkii oo marka soo dhaafay physical intaas bii la antaasna waa nagu dheeraati mar qaarkeeda daroobka ay marka dadka naaga wax waxay sameeyaan darbeel in banaag la dhigo bii ay ku gurtaan oo bii darbeelka oo ay galo saasa jirgaamig loo dhurto macnaheedu wax shiiyad xamar dhaxriis oo dadka shaqeyn way laagsan aan ku hindaay bool barbeedii ayna waa raaxana si ay ku baxs korona iskaga baxsana marka intii insha Allah gargaar ay helin
qaar ka mid ah qoysaska barakacayaasha ee ku nool xiriyahan ayaa duruufta ku qasabtay in ay iibsadaan biyaha intooda awooda halka qaar ka aan heli karina ay u doontaan biyaha meelo masaafo ahaan aad ugu fog sida ay marka la sharaxayso Qadija Abukar
maalmo oo ilaasoon wixii ka xagay oo ilaa 6 bilood kale nina sadaqaysan siyeen 6 bilood sanfur isiital mulujurada bil aan waay 6 bilood ka horteen bil aan ahayn ilaa 2000 oo had la soo gudbay oo hay'adda nisiinays ma ogi wixii soo sokay bil aan kadib sanin noo yimid oo kaam bi u galay 3 kaam 3 kaam 6 bilood nisiinay ilaa had bil aan waayay saacan kula hadlay galas bi caafimaad miyana inaa caadi buu dadkan nimana tubo meelan gashteen jirgaankii waxay gadaa 2000 bil gadaa awood muleen laakiin sadid haysini waa qasbanta aad moodo inaad keento meel walba aad gasho soo tuugso iyo ama qad ama walaalkii saddex la OBC ama jirgaan BC soo dhex noloshaas sal nool yahay ilaahay laga cabsa iyo aan zeeda ka jirto hadii waxa nool qabaayo oo muslimiin hadii ahaaleed hadii dawladda ahaaleed hadii hay'ada ahaalahayaan wixii wax u taraayo mudan
qoysaska ku nool xiriyaha kaxda ee duleedka Muqdisho ayaa intooda badan ka soo barakacay gobolada Bay Bakool iyo shabeelada hoose kadib colaado iyo abaaro isbiirsaday oo ka dhacay deegaanadii ay ku noolaayeen kuwaas oo soo ciirsaday xiriyaha barakacayaasha si ay nolol ugu helaan hase yeeshee waxay haatan wajahayaan duruufo adag oo dhinaca nolosha ah Zeynab Abukar VOA Muqdisho
mahadsanid Zeynab Abukar oo warbixintaasi kasoo dirtay magaalada Muqdisho markana dhegeystayaal aanu ku nasanno codka fanaanada Hodan Cabdiraxmaan shaqala aan aad u adag ayaa soo food saartay dadka ku nool xiriiraha barakacayaasha ee magaalada Muqdisho gaar ahaan ragga ayaa wajahaya xaaladan iyagoo ka walaacsan sida ay nolosha carruurtooda ku maareen lahaayeen raggan ayaa hore u ahaa xoolaley iyo beerley ku noolaa koonfurta Soomaaliya oo deegaanadii ay ku noolaayeen uga soo barakacay colaado iyo waliba abaaro ku dhuftey deegaanadaasi sida warbixintan ku eegayo wariyaha VOA Cabdiciis Barro
waxa uu ku jiraa daada lixdamaadka madaxa ayaa cadaaday waxana ka muuqanaya diif iyo daranyo xoogan waxa uu ahaa markiisii hore shaqsi sharaf weyn ku dhaxlahaa deegaankiisii koor inta uusan noqon barakacay macalin cumar faqiih waxa isaga iyo qoyskiisu hadda ay ku sugan yihiin xero ku taala magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya intii uusan ka soo barakacin gobolka shabeellada hoose waxa uu ahaa nin dhaqaale ahaan ku filan qoyskiisa waxa uu lahaa beer ari yar iyo dugsi uu qur-aanka ku bari jiray caruurta deegaankii uu ka soo cararay hadda ma haysta wax shaqa ah waxana uu ku sugan yahay kam isaga iyo caruurtiisu ay ku nool yihiin oo ku yaala degmada Kaxda aqal yar oo coosha oo ka samaysan ulo baca iyo baakada la isku geegeeyey oo aan u adkaysan karin cadceeda ayuu ku sugan yahay kaas oo ay danta ku seetaysay waxa uu ka warramayaa sida noloshiisu ay noqotay markii uu galay nooshan adag ee barakaca
alxamdulilaahi ilaaha mahadle horta nolosha iyo nifciya kulle uu rabbiyaa laga sugaa inkastoo ay tahay waxaa dadkii barakacas yahay waxaas ka soo barakacay meel inta eho koofar ah dadkii dhibaatooyinkiisa biyo la-aantan iyo cunto la-aanta iyo ma aragtii dadka waaway ku jiraan bacuushinka oo baaldii waxay saartaan guriga ilaahay uu ku roon yahay intaasay dhibkooda asyaala tan kale lamaad gadaashii inta daa jiro baan ii sheegi doono ilaa anii intaas ogaa dhibkooda halaasaa jira bacuushina lagu jiraa adii oo ma aragtii hore la sulsuliyo waab xana saare xaashuush juunuushina lu xirxire juunuushinkaasa ku xirxiran baca ma aragtii ilaaha mahadlehe ma aragtii mar kasto tatoowal amral helaa nowrka oo toowalan saartaa baca fuulfuusho oon duful duful noqotay hadda bacuushinkaasoo loo baahan yahay ilaahay uu ku roon yahay cunto u baahan yihiin biyo u baahan yihiin intaasaa jirto dhul jiifi doorto waa iska jiraa oo boodo iyo waxaasoo iska jiraa ma fahanta laakiin kolle dhibkaas saasa xaaladiisa waxaa kaloo jiro male
qoysaska ku nool kaamka Bishaaro oo ku yaala degmada Kaxda noloshoodu waa mid adag waxaana dhan kasta kaga meegaaran caqabado badan oo ay la daalaa dhacayaan sida hooyga raashiinka aradka biyaha iyo waxbarasho la-aan haysata ubadka ku nool halkan awood badan uma laha inay dib ugu laabtaan deegaanadii ay ka soo barakaceen oo waxaa weli ka taagan arrimihii qasba inay ka soo cararaan cabdullaahi ibraahim abko oo hoos fadhiya geed aan hoos badan lahayn waxaa la jooga carruur yaryar uu dhalay nolosha adag ee uu wajahayo waxay ka muuqataa dhafoorkiisa waxa quraya maankiisa ku taagan ayaa ah sidii ilmihiisa iyo isaga ay ugu gudbi lahaayeen marxaladan adag ee uu wajahayo isagu ma haysto shaqo uu ku maareeyo nolosha ubadkan waxa uu yaqaanay oo keliya waa tacabka beeraha haddase wuu ka yimid dhulkii uu qodan jiray dhaqaale yar oo xaaskiisa ka soo gala shaqooyin murugmaala oo ay u soo qabato qoysaska kale ayay isaga iyo caruurtiisaba u ah manfaca ay ku sii nafdheereeyaan
waxaan ahay barakacyaalo oo moore nambar konton ilaa ceelburig uu kusoo tegay kala timid in baahan baahbaru aada wixii quseeyo dhan horta waa na haystaan marka gargaarna ilaahay aanka rabnaa oo walaalkana maaragtay adoonkiisa ilaahay socdiijiyas ahaa doona wixii risaqayn waa la heli doona laakiin isla xaaladan bacaa ku jirnaa oo iska dhib badan qabow waad aragtay qabowgii waa ku hayaa kuleel aad aragtay kuleelku waa ku hayaa ciyaalkay noloshaana aada saas ay uu liidataa marka wixii aad noo geli kartiin oo banu aadanime waa idinka rabnaa dad waxaa nahay aan ma aragtaayo todoba tuuliyo ku soo kacay nibulba ma aragtay dib asku soo wada meesh intii la dhacay intii awar ay gashay wax kastaba isku soo aruriyo hal meel joogana
qoysaskan tabacaleysan ee barakacayaasha ah waxa kaamkana ay ku nool yihiin muddo 2 sano iyo dhowr bilood ah waxaana dhowr jeer oo hore ay heleen gargaar uga yimid hay'ada samafal sida ay noo sheegeen laakiin in muddo ahba ma aysan helin gargaar aadanimo oo ku filan ragga qaar ayaa waxay sheegayaan inay heli jireen shaqooyin xoogsi ah sida in godadka qashinka lagu qubo loo qodo xaafadaha hase ahaatee hadda ma helaan badi shaqooyinkaasi oo markii horeba ahaa naadir
may shaqo waa shaqada ma aragtay shaqo hadda oo la siibi karo ma aha maal waa leyla maal walba wacda mar hore ma aragtay adaan oo keentay adiin hadda waa sugina bal wanaag maqantay inuu noo soo maqantay ma ogni inay naga tagteen ma siibi karin laakiin ma aragtay baa meesha aan joogno adaa ma aragtay aan dejis muddo inuu haysi hadda saxaaldan waa kumahay
ani dareen kolebahe waa jira aad bas jiraabe anina macalidii meedi ahaa markoo la camal waraan akhrinaya wax yar koo sahla waa jira maxaa daba ii daran
rag badan ayaa ku jira xerooyin ku yaala magaalada muqdisho oo ay ku nool yihiin barakacayaasha kuwaas oo duruufo adag la maraya qoysaskooda marka laga yimaado nolosha adag waxa iyaga u dheer inay dareemayaan mas-uuliyadda qoysaskooda haddana danta ayaa cagaha ka xirtay oo ma yaqaanaan meel ay u shaqo tagaan waxayna taasi bidday in iyaga oo muraal dilaacsan ay iska joogaan guryaha waxaa keliya oo noloshana ay uga gudbi karaan ayaa ah inay xasilooni ku helaan deegaanadii ay ka yimaadeen markii hore si dib mar kale ay ugu amaamudaan noloshii hore ee ahaa dhaqashada xoolaha iyo tacabka beeraha oo ay ku tiirsanaayeen cabdiasiis barrow VOA Muqdisho.
Mahadsanid Cabdicasiis Axmed Barrow oo warbixintaasi nooga soo diray Muqdisho. Tan waxaad ku soo dhawaataan xubintii ciyaaraha iyo Faarax Maxamed Cali Faarax Blue.
Akulanti waxaan dhageystay meel kasta oo joogtaan ku soo dhawaada xubinta ciyaaraha ee maanta. aan ku bilownay koobka xiisaha badan leh kooxaha horyaalada qaaradda Yurub ee UEFA Champions League ayaa caawa dib ugu soo noqonaya garoomada kala gedisan ee qaaraddaasi waxaana la ciyaari doonaa lugtii 3-aad ee gruubyada qaybta A kooxda Manchester City waxay u safri doontaa kooxda Club Brugge ee waddanka Belgium halka kooxda PSG ay marti gelin doonto kooxda RB Leipzig ee waddanka Germany qaybta B na kooxda Athletic de Madrid ee waddanka Spain waxay marti gelin doontaa kooxda Liverpool halka kooxda FC Portana ay la ciyaari doonto kooxda Talyaaniga ee AC Milan. Qaybta C na kooxda Basiktas ee waddanka Turkiga waxay la ciyaari doonto kooxda Sporting BC ee waddanka Portugiiska, halka Ajax na ay marti gelin doonto kooxda Germany ee Borussia Dortmund. Gruubka D na kooxda Inter Milan waxay la ciyaari doonto kooxda FC Sharif oo 2 toddobaad ka hor kasoo badisa kooxda Real Madrid, halka kooxda Shakhtar Donetsk ay la ciyaari doonto kooxda Real Madrid. Gruubkan D waxaa horkacaysa kooxda Sharif oo leh 6 dhibcood waana markii ugu horreysay ee kooxdan ay kasoo qayb gasha ciyaarahan dhinaca kalena hal kulan oo ka tirsan koobka 2aad ee qaaradda Yurub ee Europa League ayaa isna caawa la ciyaari doona waxaana kooxda Celtic ee waddanka Scotland ay la ciyaari doontaa kooxda France Froche ee waddanka Hungary dhinaca horyaalka Ingiriiskana kooxda Arsenal ayaa xalay gurigeeda barbardhac 2-2 ah la gashay kooxda Crystal Palace ee uu hogaamiye kabtankii hore ee kooxda Arsenal Patrick Vieira oo ku soo labtay garoonka Emirates isniintii isagoo ah tababare Alexandre Lacazette ayaa kooxda Arsenal goolka badbaadada u dhaliyay daqiiqadii ugu dambeysay ciyaarta Fiera oo Arsenal kula guuleystay 3 horyaal iyo 4 koobka FA-ga ayaa sheegay in Palace ay ahayd inay iska difaacdo goolka laga dhaliyay daqiiqadii ugu dambeysay ciyaarta si ay guul uga gaarto ciyaartan Arsenal lagama badin horyaalka Ingiriiska 5 kulan ee ugu dambeysay waxayna ku jirtaa kaalinta 12-aad iyadoo leh 12 dhibcood isla markaana 8 dhibcood ka hooseysa kooxda horyaalka hogaaminaysa ee Chelsea ay deriska yihiin dhinaca horyaalka waddanka Spain waxaa la ciyaaray 2 kulan kooxda Deportivo Alaves waxaa 1-0 gurigeeda uga badisay kooxda Real Betis halka kooxda Espanyolna ay 2-0 ku dhifatay kooxda ka dhisan magaalada dekedda ee qadiimiga ee Cadiz ugu dambeyntiina dhageystayaal dhinaca horyaalka waddanka Talyaaniga ee Serie A isna waxaa la ciyaaray 1 kulan waxaana kooxda Valencia ay 1-0 ku dhifatay kooxda Fiorentina.
warax buluug aad buu mahadsan yahay haatanna inagoo dhageystayaal ku sii shaqeyna gabagabadii barnaamijka waxa idin soo qabanayaa codka fanaanka Juliet Timba. iyo gudahaan idaacaddii habeenimo dhegeystayaal waa naga intaa waa maxamed bashiir cabdiraxmaan oo idin leh nabadgelyo.
Thank you.